Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Zuen alde.
Guztiz itxuari nintzen jartzen historiaren tabernan gizon emaztek aurralagaztek zeinek ardo gehiagoetan.
Gaurkoan Bilbo hiria irratitik Deustu aldera salto egingo dugu. Deustuko gaztelokalak 30 urte beteko ditu ekainean. 1981 urtean okupatu zen Luzarra kaleko etxea eta 2021 30 urte beteko dira Deustuko gaztelokala okupatu zenetik. Eta gaiari heltzeko, gaurkoan Bilbo hiria irratira gure estudiotara etorri zaizkigu Ibai eta Usue. Aupa, eguerdion.
Kesu, eguerdion.
Bueno, 30 urte, harin ezaten da, ez?
Bai, bueno, Bueno, goren gaztetxan gauden kidetatik, ja, inor ez da bertan okupatu zeneko garaikoa, eta apur bat horretatik, horretatik hasieneko nuke, no? Ogeta, ekainaren 21, apur bat gaztetxan ibilitako jende guztia bildu, eta ospakizun simboliko bat egitea.
Bueno, 30 urtetan gazte asanbladan ibilitako jendea batu nahi baduzu ez, ez daukagu dudarik jende asko izango dela, ez? 30 urtetan, autogestioan dabilen horrelako lokal batetik, jende asko joan etorrian etortzen delako, ez? Belaunaldi ezberdinen espazioa izan delako, ez?
Bai, pixkate hori dabe bai asmoa 30 urte hauek ospatzeko edo aldarrikatzeko aldi berean, ez? Bai, eta egon direnak, orain gaudenak eta etorkizunean egotea nahiko genukenak, ez? Auzora zabaldu, auzokideekin parte hartu eta gaztetxean alik eta jende gehien anitzena, biltza bai balore batzuen baita, autogestioa, okupazioa eta antolakuntza pues kolektiboan egiten den guztia.
Bai, ez? Gainera leloa ere jarri diozu, ez? Ospakizun hoien one hauei, okupatu, antolatu auzoaren proiektua, ez? Argi geratu daitela, ez? Deustuko gaztelokala zer izan nahi duen eta zer den, ez? Suposatzen dugu.
Bai, berez da aurten ikasturte honetan 2020-2021 ikasturtean erabiltzen egon garen leloa. Berez eguneroko praktikari eman genion baita ere perspektiba politikoa apur bat eta apur bat azkenengo urteetan egon ginen desalojo arrisku horren bueltan apur bat inertzia horietan sartuta eta nahi genion apur bat buelta eman eta aurten egon gara bat aier desberdinak planteatzen eta ikasturte honetan egon gara horri buelta ematen eta pentsatu genuen hori horretan jarraitzeko aproposa ez dela baita ere urte horrena horretan zentratzea.
Bilbon ez da, ez da getorain buruzari naiz, baina ez dut uste horrelako espaziorik egongo denik, horren beste denboran luzean izan dena, esan dugu, ez? Horrelako toki okupatu asamblea batetik, belaunaldi ezberdinak eta joan etorria asko egon daiteke, 30 urtetan dudabarik, ez? Nolakoa da gaur egun, argazki egin dezakegu gaur egun Deustuko gaztelokalarena?
Ba gaude adin tarte zakite, seguntzen la nikusita zabala edo estua izan daiteke, ez, adin tarte hori. Baina pixkat nikuste 20 eta 30 urte arteko buelta hartzen duela jende kopuru handiena. Gazteagoak diren batzuk badaude, 16 urtetatik aurrera gutxi gorabehera. Eta bai, hori bazarrenak 30 bueltan egongo dira ja erdi atera beharko luketen hoietakoak. Baina, bai egia da, pandemiak eta mateu betiko argudioa dela, baina egia da, eragindula, pixkat jende berri horren sarrera oztopatuago gelditzea.
Harremanak murriztu zaizkigun nahinean, ez? Horrere eragina izan du, ez?
Hori da, eta duen pixkat, urte horren aprobetsatu nahi dugu, belaunaldi berrizketa horri ekiteko, zabaltzeko berantza belaunaldi arteko tasun hori, eta transmisio horren bitarte zurbiltzeko jende gazteagoa.
Historia pizka bat egingo dugu, 30 urte dira eta, 1981 garren urtean, Deustuko Gaztea Asamblada lehenago okerrezpanabil sortu zen, eta 1981an ba, okupatu zuen merkatua zen eraikin hori, ez, Luzarra kalean. Konta egingo zue, suposatzen dut zuei norbaitek ere transmisio hori egin dizue eta.
Bueno, apur bat, apur bat danik faltan somatzen duan, zer, ez, transmisio horrena.
Ez bai, egon transmisio horik, edo ez nahi bezain beste?
Ez horren beste, eta apur bat orain urte urrenaren prestaketetan, eta ibili gara apur bat kartel zaharrak, argazki zaharrak eta digitalizatzen, dena apur bat antolatuago ukitzeko, eta jakiteko apur bat zer izan den egin izan dena, eta
duela eta mar urte esan internet existitzen, claro. Beraz, ez zan hain arrez gutxienez non baiten eskegita geratzea, ez, egin zen hori.
Bai, ba, asko zazo beto topatu dugu antolatuta duela 25, 30 urte egiten ziren gauzak, duela 15 egiten zena, baina orduan, klaro, hor apur bat, egon da apurketa bat, ba, internetekin eta, bueno, egon gara gauzak bilatzen baita ere, baina oberen antolatuta gauzak zaharrenak, eta apur bat.
Bueno,
ba,
analogikoa,
bai.
Begira.
Fisiko gidago den aleku baten, orduan, arazo gabe. Eta, ba, bueno, bai, okupatu zen duela 30 urte, gero hori merkatu zaharra zen partea, bi hamarkada beranduago, 2000, bueno, edo...
2008an, ez, okupatu zen aldameneko txori denda diturikoa, ez?
Bai, eta gaur egun ezagutzen dugun gaztelokalaren bi parteak izango diratezke, ez? Horre gaztelokala azpiko merkatua eta goikoa txorien da. Eta hori, ba, 2017an, 2017 arte jardun nahiko normal edo egonkor batekin egon zen, udalarekin inkluso akordio batera iritsi zen, eta hor egonkortasun bat egon zen, baina 2017an, udalak bere kabuz erabaki zuen...
Bai, gutun baten bidez, ez? Okerre espanabil, ez?
Bai, udatik bueltan gutun bat jaso genuen, eta horaz izan apur bat, desalojo mehatxu hori, negoziaketak, azpilokoak udalaren partetik, eta...
Eta horra bietu zenuten, ez, kanpaina hori, defendatu dezagun, ez, bizirik gaude etorri izan gero ondoren pizka bat berandutsuago, ez, orain, nola dago afera hori, hausi hori?
Desalojo arrisku baten berririk ez dugu berri izan, horregatu zen standby baten. Bueno, berez, udalaren inoiz heldu ez den dei baten zen gaude. Piskat, bitartekaritza lan hori egiten zuten bikideak geratu ziren udalaren dei baten zain, inoiz ez zena heldu. Eta arduan guk tiratu genuen beste bidetik izan zela desalojorako antolatzen ari zen asamblada hori, agertu zen, presta agertu zen jende guzti hori, ez, hori polita izan zen, edo pozgarria inbaten, ba, bueno, askotan gertatzen den bezala arrisku egoeretan edo egoera gogorrenetan ikusten da gehien nor dagoen proiektuaren alde, nor joan etorrian ibili diren guzti horiek nola babesten duten gazte lokala eta nahi duten gaztetxe bat auzoaren zat. Tarduan, desalojo asamblea zen horretatik bihurtu dugu apur bat nolabait gaztetxeko asamblea orokorra deitzen duguna, egun hilean behin biltzen dena, eta bai badituena funtzio ezberdinak, tartean urte urren honen prestaketa, edo bestelako taldeen bilgune izatea, gehi norbanakoak, eta baita ba, gaztetxaren jardun propio eta eduki politikoa betetzea gaztetxaren izenean.
Topaguni garrantzitsua izan da beti, ez? Deustuko gazte lokal hori jarraitzen du izaten, jarraitzen du izaten, ze garrantzi ematen diozue espazioari berari, bueno, asamblea eta lan politikoa edo antolakuntzari hortaz gain?
Ba, bueno, betidanik somatu izan dugu gaztetxean, ba, espazioa bera txikia zela, ez, eta behar bada ez zituela betetzen nahiko genituzkeen funtzio guztiak, ba, hori, ba, metro karratu falta bat dagoen ez, ba, horrek mugatzen gaituelako apur bat. Baina bai egia da, gaur egun ba, gazte mugimenduaren elkargunea izaten jarraitzen duela. Berez, horren hori balorean jartzen dugula eta daukan garrantzia ematen diogula, eta eukiko ez bagenu izugarrizko falta sumatuko genukera.
Bueno, epatu dugun bezala, ba, 2017-2018 buelta hortan, arrisku horren bueltan, ba, jende asko, ez, bueno, hurbildu eta babesa, ez, sentitu zenuten, eta hortik indar berrituta ateratzen da, Gaztea Asamblada, esan genezake?
Bai.
Bai, nik uste indar berritu ateratzen dela eta aukera zabaltzen dela horren ondoren, ba, proiektu txiki berriak antolatzeko proiektu handi horren baitan, ez? Izan daitezkenak orain ba hortuaren eraberritzea, pixkat hor utzita zegoena, eta taldetxo bat bildu da hortua eraberritzea.
Usitutu guardazkiak, mono, bai, bai, txura ederra dauka hortuak.
Bai, bai, edo bertso tailerrak antolatzen hasi dira, bueno, bai, batetik lehen zeuden taldeak berriro beraien jardun hartu dute, ez direlako ingitota ikusi, bat espazioaren defentsa hori egin beharrarekin, eta bestetik ba, proiektu txoberriak hasi dira sortzen.
Bueno, aipatu dugu, ez? Ekaina da data eta horri begira, ba, egun bate hautatu duzu ekainaren 21ean eta plazan elkartu nahi duzu, ez? Konta iguzu.
Bai, bueno, pixkat ekainaren 21a berez da ofizialki guk jaso dugun okupazio eguna, bertan egon ez ginen einean, ba, hori da jaso duguna, eta hor dut, bueno, ba, esan genuen, egun hau bai o bai zer zer egin behar dugu.
Zer egun hori ez dakit, baina, kaina buelta zela, ustuz baiet.
Hori da esan digutena, eta hori hartu dugu, eta esan dugu, bueno, ekainaren egota eta astelena da, baina astelen bati ere aprobetxo aterako diogu.
Bango diogu garrantzia, ez?
Hori da, hori da. Eta orduen, horre antolatu duguna apurbete izan da, bueno, ba, ekitalditxo sume bat, baino agerian uzten duena, ez, ba, bueno, gaztetxako eta hamar urte betetzen dituela. Tarduen, egingo dugu, bai, ibilbidetxo bat deustun zehar, argazki ezberdinak jarri nahi ditugu, eta hamar urte hauetan egin diren ekintzak edo ekitaldiak edo ekimenak erakusten. Hor, ari dira, bueno, bai, bai, eta beste batzuk argazki artxibo hori sortzen horretarako, bai. Eta...
Osa, erakusketa, auzoan zehar izango da.
Gero, bueno, horren aurretik kontzertu txo bat emango dugu plazan, gero kale jira egingo dugu eta kale jira hori gaztetxan bertan bukatuko da. Ba, horre ba, irakurtaldi txo bat, txalaparta saio txo bat bai, txalaparta ere egiten delako gaztetxean, eta horrekin aurkeztuko dugu bai, bueno, ba, udazkenean datorren egitarau potenteagoaren satia, ez delako geratuko hor.
Bai, 30 urte, aipatu dugun bezala, ez dira gutxi, asko dira, belaunaldi asko eta gazte asko parte hartu du Deustuko Gazte Asamblea horretan, eta horregaitik udazkenean 10 egunetako egitaraua prestatzen ari zarete, ez? Urriak 13tik 23ra, ez? Oker espanabil. Hor helburuak ere auzora ateratzea gehiago zer litzateke.
Ba, berez, oraindik definitzen ari gara, zehazki ez egingo dugun, baina bai markatu ditugu holan egitarau horrekin edo plantatzen dugun urte urrenarekin zelburu bete nahi ditugun. Eta, bueno, lehen usuek aipatu du, nola nahi dugun eraberritzea, belaunaldi berriak sartzea gaztetxean, apur bat jarrikurtasuna ematea proiektuari, eta baita ere, bueno, aprobetsatu nahi dugu lasaitasun egoera hau, edo, bueno, desalojo garaitik geneukan tentsio hori behin alde batera utzita, egoera hau eta urte urren borobil hau indarra erakustaldi bat egiteko eta apur bat baita ere ba, bueno, daukagun indarra eta gaztetxe mugimenduak ere bai daukan potentzial guztia askatzeko eta arrisku hori etorri aurretik zertarako gehi garen erakusteko.
Transmisioa, behin baino gehiagotan aipatu duzu, ezinbestekoa da horrelako espazioetan jendea joan etorrian etorten dela, ez? Basaude eta gero batean, ba, bueno, bizitza eramaten zaitu beste leku batera eta ja, basoaz, ez? Orduan, ezinbestekoa da transmisioa.
Bai. Batez ere, nik uste dut alde batetik ondo egindakoei jarraipena emateko, askotan, gauza askotan asmatzen delako, baina transmisio falta batengatik berriz ba ez dira ondo heltzen egindakoak edo akatsetan erortzen da. Eta bestalde batetik, ba hori egindako akatsak bai ezagutzeko eta saiatzeko ez errepikatzen edo aurrera egiten, ez?
Bai, eta baita ere, bueno, gaztetxe bat denean denborara pasatu dela, baita ere jende nagusiago egiten da, eta bueno, releboak behar dira, eta etengabe behar da jende gaztea sartzen egotea, eta bueno, auzoko jendea, auzoko gazteak antolatu eta borrokatzeko espazio bat bizirik ukitzea.
Gaztetxea, gazte lokala, hitzak ere ja berez ja definitzen du edo zer izan behar duen?
Bai, bai, guztiz, beharrezkoa da gazte jendea antolatzeko eta borrokatzeko horre gaztetxea bizirik egotea.
Bueno, ba, deialdi egingo dugu, ez? Ekainaren 21ean, ez? Astelenez, bueno, ba, hurbiltzeko erakusketa hori ja dagoeneko antolatzen ari zarete, ez? Argazki asko ukiko dituzu, ez?
Bai.
Nola egiten ari zareten aukerak eta hori.
Bai, ba, negatiboak revelatzen, ze negatiboak gordeta daude oraindik.
Bai, bai, bai.
Eskaneatzen ari gara ja revelatuta daudenak, eta bueno, baita ere, ba, sare sozialetan, ba, berriagoak direnak sare sozialetatik reskapatzen ari gara, ba, kartelak eta argazkiak eta denetarik.
Eta gero esan dakoa, ez? Kontzertua eta gero ja asmoa, ba, urriko amairutik, urriak amairutik, hogeta irura, ez? Hor, bueno, bakarrik aurreratu dezakegu datak.
Bai, eta pixkat gitarau nahiko, bueno, zabala edo egin nahi dugula, bai talde ezberdinek antolatua, bai aprobetsatu, bai beste sare batzuk eguntzeko ez bakarrik auzoan, baizik eta ba, autogestioan dabiltzan beste espazio, beste herri batzuekin, ez? Horre, ba, pentsatu izan dugu, ba, zaharrak diren gaztetxoiek edo Bilboko beste espazio
autogestioan. Movimendu batzuk, ez?
Hori da, gonbidatu, beraien parte hartu, sare horiek egundu.
Bueno, ba, 30 urte aipatu dugu leloa, okupatu antolatu auzoaren proiektua, ez? Auzoak oraindik ere babes hori izaten jarraitzen du gazte lokalarekin.
Ba, bueno, gu betidanik pentsatu izan dugu apuruan marzianoak izan garela, eta apurua sartzen garela barruan, eta jendeak ez duela, ez dela ikusten zer egiten dugun, eta ez dela ulertzen behar da zer egiten ari garen, eta baina bai egia da, gero behar izan dugunean auzoaren babesa bai sentitu dugula benetan jendeak badakiela zertan gabiltzan, inguruko jendeak batez ere, ba, inguruko bizilagunak, adibidez fatxada pintatzen geundenean, ba, bertatik pasatzen ziren andra nagusiak, ba, animoak ematen gintuzten, ziguten, eta ordan bai nik uste dut bai babestuak gaudela, eta eta jendearen oniritze daukagula, bizilagunena.
Bai, eta gero hori ere, bueno, ba, urte urrenaren dekin ere, auzoari eman nahiko diozu ez zerbait, ez?
Bai, noski hori da beti helburua eta ber, nora artertzen garen, baina bai ba, jakintzak partekatu, aizialdirako eta kultura kontsumorako tartea eskaini, beti ere ba, eredu autogestionatu eta kolektibo horrekin, eta harremanak egin, auzokide gehiagorekin, zabaldu espazioa ez, hain itxia ematen duen espazioari batzuetan, ba, ba argi ustea, auzokide guztientzako zabalik dagoela.
Bueno, aipatu dugu, zabaldu, harremanak ehuntzeko, saretzeko, baina egia da, ba, pandemiak edo bizi dugun egoera honek ere, ba, bueno, herri mugimendutan zugarrizko eragina izan duela, ez? Eta horregaitik, ba, bueno, orain, buelta eman nahi hori, ez?
Bai, eta bereziki horregatik atzeratu dugu konstienteki urrir arte. Naiz eta ekin orain dela data zehatza, ba, bueno, behar, duela jabete batzuk ez genekien nora gongo zen egoera, baina, bueno, bai, interpretatzen genuen, ba, bueno, bai egia da, bai, udazken aldera, gauzako bete gongo liratezkela, eta, bueno, gauza gehiago egiteko aukera emango ligukela.
Bueno, ba, hortxe ez, aipatutako data ekainaren 21 izango da, ba, Deustuko gaztetxeak, ba, 30 urte okupatu zela, ba, ospatuko duela, eta ondoren, uda ostean, udazkenean, urriak 13 eta 23 bitartean, ba, 10 egunetako egitaraua antolatuko duzue, horren berri ere izango dugu Bilbo Hiria Irratian. Ba, duzue eta Ibai, eskerrik asko gaur gure hurbildu izanagatik.
Eskerrik asko zuri.
Nore etxena biziko gara esti guztiak inditu ondoren sasiz beteriko lurrantzuetan baratz berria landuko dugu etxe zahar eta us guztietan mamu ikara garri bat dago espekulazioa da berizena saia gaitazen hemen dikusiatzen gauzatu asmoz nork bere naia egin dezala nork bere jabe izan dadela bizar eta triste honetan. Jaun eta jabeak gaiaki dira. Utsik dituzten etxe bizitzak. Nola edo ala okupa ditzagun. Zerura nioho